Uyazokuthanda umuntu uvele ubone ngaye, uvele ubone straight, uvele ubone umshado, ngisho uma kuyingane.